สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเกิดเหตุยิงกราดที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แถลงกรณีโควิด-19 ระบาดในสหรัฐพร้อมโจมตีสื่อทำให้สถานการณ์ดูแย่ลงสว.เบอร์นีถูกคู่แข่งโจมตีอย่างหนักในการดีเบตพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวานนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียวอนประท้วงกฎหมายพลเมืองอย่างสงบแม้ว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับรัฐบาลยุโรปเร่งดำเนินแผนรับมือกรณีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับข่าวธุรกิจวันนี้ธุรกิจเรือสำราญกระทบหนักจากโควิด-19 ขณะที่หุ้นบริษัทผลิตวัคซีนพุ่งสูงขึ้นและสกอตแลนด์อนุมัติแผนแจกผ้าอนามัยฟรีที่แรกในโลกนะครับรวมถึงแอร์นิวซีแลนด์เผยแผนให้เตียงนอนสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามฝึกสุนัขให้ช่วยดมกลิ่นต้นส้มที่เป็นโรคเพื่ออะไรนั้นติดตามได้จาก VOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงกราดที่อาคารสำนักงานโมซันคอร์สคอมเพล็กซ์ในมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายซึ่งรวมถึงคนร้ายด้วยตามรายงานของ CNN และ Reuters นะครับตำรวจในเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินแจ้งเหตุยิงกราดบริเวณอาคารสำนักงานโมซันคอร์สคอมเพล็กซ์พร้อมเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีคนร้ายก่อเหตุยิงกราดที่อาคารดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เกวินแฮตเทอร์สลีย์ CEO ของบริษัทเบียร์โมซันคอร์สเดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่ในเมืองมิลวอกกี้เพื่อร่วมประชุมบริษัทด้วยสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ยืนยันนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายในเหตุสะเทือนขวัญนี้ล่าสุดรายงานจากสื่อท้องถิ่นในเมืองมิลวอกกี้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายนะครับรวมถึงมือปืนผู้ก่อเหตุอีกด้วยครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแถลงข่าวนะครับในวันพุธที่ทำเนียบข่าวเกี่ยวกับกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐหรือ CDC เข้าร่วมในการแถลงข่าวด้วยนะครับซึ่งการแถลงนั้นกำลังจะมีขึ้นในช่วงนี้เองนะครับโดยในช่วงเช้าวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีสื่อโทรทัศน์บางแห่งในสหรัฐนะครับคือ CNN และ MSDNCว่ากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 นั้นดูเลวร้ายที่สุดและว่าสหรัฐกำลังรับมือได้ดีในขณะนี้ซึ่งตนจะมีการแถลงข่าวในช่วงเย็นวันนี้นะครับซึ่งก็กำลังจะเริ่มขึ้นนี้เองก่อนหน้านี้ในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวที่อินเดียเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของคนอเมริกันนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์การระบาดในสหรัฐนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วในขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็ออกประกาศเตือนในวันอังคารเช่นกันว่าเวลานี้ไม่ใช่คำถามว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะเกิดขึ้นในสหรัฐหรือไม่แต่ต้องถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะพบผู้ติดเชื้อขั้นรุนแรงมากแค่ไหนมากกว่านะครับเวลานี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอยู่ที่59คนนะครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับและเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนครซานฟรานซิสโกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วด้วยโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่านายลอนดอนบรีดนายกเทศมนตรีนครซานฟรานซิสโกออกแถลงการในคืนวันอังคารประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับโควิด-19 และทำให้ประชาชนในเมืองนั้นตระหนักถึงความเสี่ยงที่ไวรัสนี้อาจจะแพร่เข้ามาในพื้นที่เมืองดังกล่าวนะครับนายรีดระบุด้วยนะครับว่าแม้จะยังไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่ แต่ภาพรวมของสถานการณ์ทั่วโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ทำให้นครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเพิ่มระดับการระวังภัยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับรายงานจากแถลงการของกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐซึ่งประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ได้เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของกองทัพสหรัฐด้วยนะครับรายงานข่าวบอกว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของกองทัพนี้เป็นเจ้าหน้าที่วัย23ปีซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้นะครับแต่เขามีประวัติเดินทางไปยังค่ายวอลเกอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแดกูที่มีรายงานการระบาดรุนแรงเมื่อเร็วๆนี้นะครับส่วนที่ปากีสถานก็พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส2คนแรกในวันพุธซึ่งเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่านนะครับซึ่งกลายเป็นพื้นที่การระบาดหนักของโคโรนาไวรัสแห่งล่าสุดผู้ติดเชื้อชาวปากีสถานรายหนึ่งนั้นเป็นหญิงวัย22ปีจากนครการาจีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่านพร้อมครอบครัวนะครับโดยทางการปากีสถานยืนยันว่าได้แยกตัวผู้ติดเชื้อรายนี้มารักษาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ปากีสถานเพิ่งประกาศปิดพรมแดนเชื่อมต่อกับอิหร่านซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนและจนถึงตอนนี้อิหร่านมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนนะครับและติดเชื้ออีก139คนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในวันเดียวนะครับนั่นเป็นสถานการณ์โคโรนาไวรัสนะครับทั้งในสหรัฐและในตะวันออกกลางนะครับส่วนที่ยุโรปนะครับรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่แล้วนะครับแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในยุโรปนั้นจะอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของทางเอเชียก็ตามนะครับวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์ที่ส่งมานะครับนำมาเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปยอมรับว่ามีโอกาสที่โควิด-19 จะแพร่เข้ามาระบาดในประเทศของตนในอนาคตอันใกล้นี้ครับจึงเตรียมวางแผนต่างๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งรวมถึงการยกเลิกรายการแข่งขันกีฬาและคอนเสิร์ตต่างๆและการลดการให้บริการขนส่งสาธารณะการดำเนินนโยบายจำกัดการเดินทางและการประกาศหยุดเรียนชั่วคราวด้วยที่ประเทศอังกฤษหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีแผนที่จะเพิ่มการทดสอบโควิด-19 ในประเทศแม้แต่สำหรับคนที่ไม่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดและไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อเพื่อจะหาข้อสรุปครับว่ามีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษแล้วหรือไม่แม้ว่าทางประเทศจะมีการดำเนินนโยบายควบคุมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันอังกฤษรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมด13คนแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอังกฤษให้ความเห็นว่าการพบการติดเชื้อเพิ่มหลังจากเวลานี้เป็นต้นไปจะไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษรายงานในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับว่ารัฐบาลอังกฤษกลัวว่าประชากรราว 80% ของประเทศจะกลายเป็นเหยื่อของไวรัสนี้หากเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างทั่วโลกโดยอ้างคำพูดและข้อมูลจากรายงานรัฐบาลที่ชื่อว่าโควิด-19 กับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ครับอย่างไรก็ดีโฆษกรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่าแม้จะมีการเตรียมพร้อมทั้งหมดไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดรัฐบาลก็ยังหวังว่าวิกฤตดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจริงครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีสาธารณสุขจากฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและอิตาลีรวมทั้งคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปยืนยันว่าจะไม่ปิดพรมแดนของตนหลังจากอิตาลีกลายมาเป็นพื้นที่ระบาดหนักของโควิด-19 และทำให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายต้องเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโดยด่วนนายแมตต์แฮนค็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษให้ความเห็นครับว่าแม้ว่าอิตาลีจะสั่งระงับเที่ยวบินเข้าออกจากจีนไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังกลายมาเป็นพื้นที่ระบาดหนักที่สุดในยุโรปอยู่ดีขณะที่นายโรเบร์โตสเปรันซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีเรียกโควิด-19 ว่าเป็นไวรัสที่ไม่รู้จักเคารพพรมแดนก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนหนึ่งพยายามกดดันให้มีการจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนของนักท่องเที่ยวจากจีนในกลุ่มประเทศเชงเก้น26ประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นเดินทางไปมาได้อย่างอิสระแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกคัดค้านจากสมาชิกบางประเทศครับด้วยผลที่ว่านโยบายนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์และ มีการดำเนินนโยบายโดยพร้อมเพรียงกันเท่านั้นในขณะที่ยังไม่มีมติร่วมในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปรัฐบาลบางประเทศเริ่มเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภายในประเทศแล้วอาทิการดำเนินการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการครอบครัวทั้งครอบครัวที่มีสมาชิกติดเชื้อองค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องก่อนหน้านี้ให้นานาประเทศคิดเอาไว้ว่าอาจมีการพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อใดก็ได้เพื่อที่จะได้มีการตื่นตัวและเตรียมแผนที่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อการระบาดในอิตาลีที่มีผู้ติดเชื้อกว่า300รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว11คนเป็นสัญญาณเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับประเทศที่อยู่ติดกันไปแล้วครับรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าฝรั่งเศสและโครเอเชียสั่งยกเลิกโปรแกรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและปรับเปลี่ยนตารางรถไฟรวมทั้งตั้งจุดตรวจเพิ่มส่วนที่สนามบินกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อคัดกรองนักเดินทางที่มีอาการต้องสงสัยด้วยภาคเอกชนในยุโรปก็เริ่มวางแผนสำรองเตรียมให้พนักงานทำงานที่บ้านเช่นเดียวกับที่บริษัทต่างๆในสหรัฐและเอเชียทำอยู่ครับเพื่อช่วยป้องกันการแพร่เชื้อในกรณีที่เกิดการระบาดในประเทศของตนหลังจากที่มีการทบทวนนโยบายการเดินทางขององค์กรโดยเรียกร้องให้มีการพิจารณายกเลิกแผนเดินทางที่ไม่จำเป็นไปเสียนาตาลีแมตเดอร์มอตผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจาก King's College London กล่าวว่าผู้ที่มีแผนเดินทางไปอิตาลีหรือประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ควรถามตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมเพียงใดที่จะเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวและทำการกักตนแยกออกมาจากคนอื่นเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา14วันหลังเดินทางกลับมาแล้วว่านายจ้างของตนหรือโรงเรียนของลูกๆตระหนักและยอมรับถึงการตัดสินใจของตนรวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แม้ว่าภาคส่วนต่างๆในยุโรปจะเริ่มตื่นตัวเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ในอนาคตแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางรายเชื่อครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆในยุโรปอาจสูงกว่าที่รายงานอยู่ก็เป็นได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและขณะนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังแถลงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐนะครับซึ่งทาง VOA ภาคภาษาไทยก็จะนำมาเสนอต่อไปในทางเว็บไซต์ของเรานะครับทาง voathai.com ครับกลับไปฟังข่าวการประท้วงในอินเดียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้ผู้ประท้วงชุมนุมด้วยความสงบนะครับแม้ว่าการประท้วงคัดค้านกฎหมายพลเมืองใหม่ของอินเดียจะลุกลามรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย23คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียมีท่าทีสงบระหว่างสถานการณ์การประท้วงคัดค้านกฎหมายพลเมืองอินเดียฉบับใหม่ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่3ลุกลามเป็นเหตุปะทะรุนแรงที่กรุงนิวเดลีโดยทวีตข้อความในวันพุธนะครับเรียกร้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีกันขณะที่ฝ่ายค้านอินเดียออกมาโจมตีรัฐบาลที่ล้มเหลวในการจัดการเหตุประท้วงทั่วกรุงนิวเดลีซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นการต้อนรับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อวันอังคารนะครับสำหรับการประท้วงในวันพุธตำรวจปราบจลาจลพร้อมอาวุธครบมือลงพื้นที่ปราบปรามผู้ประท้วงขณะที่ทีมแพทย์ในกรุงนิวเดลีเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนจริงถูกแทงด้วยของมีคมและบาดเจ็บที่ศีรษะจากการกระโดดลงมาจากที่สูงเพื่อหลบหนีเหตุจลาจลนะครับและไปต่อกันที่การเมืองสหรัฐนะครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆถูกกล่าวโจมตีอย่างหนักในการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งที่10ของพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนานายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและหนึ่งในผู้สมัครบนเวทีดีเบตเมื่อคืนนี้กล่าวว่าสว.เบอร์นีจะพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไม่ต้องสงสัยและว่าทั้งสภาสูงและสภาล่างจะกลายเป็นของพรรครีพับลิกันและยังบอกด้วยนะครับว่ามองไม่เห็นทางว่าจะมีผู้นิยมแนวทางสายกลางในพรรครีพับลิกันที่จะลงคะแนนให้นายเบอร์นีแซนเดอร์ส ทางด้านสว.เอลิซาเบธ วอร์เรนผู้ลงสมัครอีกคนหนึ่งก็กล่าวนะครับว่าเธอน่าจะสามารถเป็นประธานาธิบดีที่ดีกว่าสว.เบอร์นีได้และว่าเธอสามารถผลักดันนโยบายแนวก้าวหน้าที่ดีกว่าด้วยขณะที่ผู้สมัครคนอื่นๆต่างโจมตีนโยบายประกันสุขภาพของรัฐบาลแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ Medicare for All ของนายแซนเดอร์สนะครับว่าจะทำให้รัฐบาลเป็นหนี้เพิ่มขึ้น60ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าและจะเป็นการยกเลิกแผนประกันสุขภาพของบริษัทประกันเอกชนหลายรายที่ชาวอเมริกัน160ล้านคนใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้สว.แซนเดอร์ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นมาแล้วนะครับในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐเนวาดาโดยการดีเบตครั้งนี้มีขึ้นก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้นะครับและการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันอังคารที่3มีนาคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งใน14รัฐรวมถึงรัฐใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสด้วยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ยังคงลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับดาวโจนส์ลดลง124จุดปิดที่ 26,958 จุดแต่ Nasdaq เพิ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 8,981 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดนะครับปิดที่ 3,116 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,642 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท84สตางค์นะครับช่วงต่อไปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กลับขณะนี้ขณะที่วันนี้ราคาหุ้นในสหรัฐส่วนใหญ่ยังตกลงเป็นวันที่3ติดต่อกันแต่หุ้นของบริษัทเภสัชกรรมบางรายซึ่งทดลองวัคซีนเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสกลับสูงขึ้นอย่างเช่นราคาหุ้นของบริษัท Novavax กับบริษัท Moderna สูงขึ้นราว 20% ในวันนี้ครับบริษัท Novavax เปิดเผยวันนี้คือวันพุธว่ามีความคืบหน้าในความพยายามพัฒนาวัคซีนใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสและคาดว่าจะเริ่มทดลองในมนุษย์ได้ราวปลายเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนอีกบริษัทหนึ่งคือ Moderna ที่ราคาหุ้นสูงขึ้น 20% วันนี้เช่นกันก็รายงานว่าทางบริษัทได้เริ่มส่งวัคซีนทดลองไปให้สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐแล้วเช่นกันครับไปที่ฮ่องกงนะครับรัฐบาลฮ่องกงเสนอจะแจกเงินราว 1,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 40,000 บาทไทยให้กับชาวฮ่องกงทุกคนที่มีอายุเกิน18ปีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากทั้งโคโรนาไวรัสและจากการประท้วงอย่างยืดเยื้อซึ่งเพิ่งบรรเทาลงเมื่อต้นปีนี้ครับขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงมีปัญหาขาดดุลงบประมาณอยู่เกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1.3% ของผลผลิต GDP และคาดว่าปัญหาขาดดุลงบประมาณซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ15ปีนี้ยังจะมีอยู่ต่อไปในช่วง5ปีข้างหน้าครับมาทางด้านธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโคโรนาไวรัสนะครับราคาหุ้นของบริษัทเรือสำราญอย่างเช่น Royal Caribbean Cruise และ Carnival Cruise Lineลดลงถึงราว 30% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังข่าวการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับสายการบินและธุรกิจท่องเที่ยวโดยทั่วไปด้วยอย่างไรก็ตามผู้บริหารของสมาคมที่ปรึกษาการท่องเที่ยวอเมริกันได้ชี้ว่าสำหรับนอกภูมิภาคเอเชียแล้วธุรกิจเรือสำราญในย่านทะเลแคริบเบียนกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงและขณะนี้องค์การอนามัยโลกก็เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญนั้นเป็นความเสี่ยงที่ยังสามารถบริหารจัดการและควบคุมได้อยู่ครับเกี่ยวกับการเดินทางอีกด้านหนึ่งนะครับความฝันของผู้เดินทางทางอากาศระยะไกลคือการได้นอนยาวบนเครื่องบินนะครับและสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ก็ดูจะพยายามทำให้ฝันนี้เป็นจริงโดยเฉพาะในชั้นประหยัดด้วยโดยแอร์นิวซีแลนด์ประกาศแนวคิดเรื่องบริการใหม่ที่มีชื่อว่า Economy Skywestซึ่งจะมีเตียงนอน3ชั้นเหมือนเตียงนอนบนรถไฟที่จะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารชั้นประหยัดสำหรับเที่ยวบินระยะยาว18ชั่วโมงจากนครนิวยอร์กไปยังเมืองออคแลนด์ของนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามเตียงหลายชั้นหรือ Sleeping Pod ที่สายการบินแอร์นิวซีแลนด์หวังว่าจะให้บริการกับผู้โดยสารชั้นประหยัดได้ในปีหน้านี้ยังมีปัญหาเพราะจะต้องผ่านการรับรองเรื่องความปลอดภัยก่อนโดยเฉพาะเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย และการออกแบบเพื่อให้ผู้โดยสารรอดชีวิตได้หากมีอุบัติเหตุเครื่องบินตกครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสกอตแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่อนุมัติแผนการแจกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงทั่วประเทศตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันอังคารสภาสกอตแลนด์มีมติอย่างท่วมท้นในวาระแรกสนับสนุนร่างกฎหมายชื่อ Period Products Scotland Bill ซึ่งถ้าผ่านการลงมติในขั้นต่อไปก็จะทำให้ผู้หญิงสกอตแลนด์สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสตรีอย่างเช่นผ้าอนามัยได้ฟรีตามสถานที่สาธารณะและร้านขายยาโดยรัฐบาลสกอตแลนด์จะต้องใช้งบประมาณราว 24.1 ล้านปอนด์หรือประมาณ936ล้านบาทต่อปีครับเมื่อ2ปีที่แล้วสกอตแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่เริ่มแจกจ่ายผ้าอนามัยฟรีตามสถานศึกษาต่างๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบุญครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นเป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของสุนัขที่อาจสามารถช่วยในการรักษาโรคที่เกิดกับต้นส้มได้ครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับฟังเรื่องของสิงโตกันก่อนนะครับตำรวจปากีสถานกำลังสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นชาวปากีสถานผู้หนึ่งนะครับที่หายตัวไป2วันก่อนจะพบซากชิ้นส่วนของเขาในสิงโตตัวหนึ่งที่อุทยานสัตว์ป่าเมืองลาฮอร์เมื่อวันพุธนะครับนายมูฮัมหมัดไบลาววัยรุ่นปากีสถานวัย18ปีถูกพบเป็นซากอยู่ในตัวสิงโตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานสัตว์ป่าในเมืองลาฮอร์กล่าวโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้นพบนะครับแต่ว่าครอบครัวของนายมูฮัมหมัดกล่าวหาอุทยานสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าละหลวมในการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าชมจนนำไปสู่การเสียชีวิตของนายมูฮัมหมัดผู้นี้และมีการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยแต่ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานสัตว์ป่าเมืองลาฮอร์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วว่าทางอุทยานมีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอพร้อมทั้งตั้งคำถามว่านายมูฮัมหมัดนั้นอาจจะถูกสังหารก่อนที่จะนำร่างของเขามาไว้ที่อุทยานหรือไม่นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับงานวิจัยศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่าสุนัขนั้นอาจจะสามารถช่วยในการรักษาโรคที่เกิดกับต้นส้มได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เป็นงานศึกษาวิจัยครั้งใหม่ครับที่ชี้เห็นว่าเราอาจใช้สุนัขในการช่วยรักษาต้นส้มที่เป็นโรคได้โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ฝึกสุนัขให้ใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของพวกมันเพื่อตรวจหาโรคพืชที่เรียกว่า citrus greening ซึ่งส่งผลต่อต้นส้มมะนาวและส้มโอในรัฐฟลอริดาแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสครับโดยสุนัขสามารถตรวจพบโรคนี้ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีก่อนที่อาการของโรคจะปรากฏบนใบและรากของต้นจริงๆผลการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Sciences โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาต้นส้มที่เป็นโรคนั้นเร็วกว่าประหยัดกว่าและแม่นยำกว่าการให้คนเก็บใบไม้นับร้อยใบเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบครับทิโมธี ก็อตวอลนักวิจัยแห่งกระทรวงเกษตรสหรัฐซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานศึกษานี้บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าเทคโนโลยีที่มีอายุหลายพันปีก็คือจมูกของสุนัขนั่นเองซึ่งสุนัขจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถล่าเหยื่อชนิดใหม่ซึ่งก็คือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้โรคพืชที่ชื่อว่า citrus greening เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่แพร่กระจายโดยแมลงขนาดเล็กๆที่กินใบและลำต้นของต้นส้มเมื่อต้นไม้เหล่านั้นติดเชื้อก็จะไม่มีทางรักษาครับโดยโรคนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืชตระกูลส้มในอเมริกากลางอเมริกาใต้และเอเชียด้วยในการทดลองกับต้นส้มโอในรัฐเท็กซัสสุนัขที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถบอกความแตกต่างระหว่างต้นไม้ที่เพิ่งติดเชื้อกับต้นไม้ที่แข็งแรงดีได้ถูกต้องถึง 95% ครับ มาเทโอกาเบลอตโตนักวิจัยเรื่องพืชที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าการศึกษาวิจัยครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าสุนัขสามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ดีกว่าวิธีการที่ใช้กันในปัจจุบันอยู่ด้วยส่วนคุณกอวอลกล่าวว่ายิ่งสามารถตรวจพบโรคได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะหยุดการแพร่ระบาดด้วยการเอาต้นไม้ที่ติดเชื้อนั้นออกไปก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและว่าเราเคยเห็นสุนัขทำงานตรวจหายาเสพติดและอาวุธระเบิดในสนามบินกันมาแล้วซึ่งก็เลยหวังว่าอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นสุนัขทำงานดมกลิ่นในฟาร์มต้นส้มมากขึ้นเช่นกันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขนะครับมาใช้ในการเกษตรหรือทางการแพทย์ต่างๆด้วยนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
จริงๆมีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเลยนะคะแต่เนื่องจากไวรัสแพร่ระบาดเยอะก็เลยเป็นประเด็นที่ครอบงำเรื่องอื่นๆอย่างเหตุการณ์ยิงที่วิสคอนซินก็แม้สหรัฐก็จะมีเรื่องนี้อยู่บ่อยๆแล้วตายเจ็บหลายรายใช่ไหมคะตัวเลขล่าสุดเป็นยังไงนะคะ
ตัวเลขล่าสุดเท่าที่ติดตามมานี่นะฮะคือเสียชีวิต7รายพร้อมตัวมือปืนซึ่งยังไม่ได้ระบุนะครับว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเพราะอะไรแรงจูงใจคืออะไรแต่อย่างที่บอกคือตัวเลขเนี่ย7คนนะครับที่เสียชีวิต
ค่ะอยู่ในอาคารสำนักงานคือในออฟฟิศเนี่ยเหรอคะที่ทำงานเนี่ยเหรอคะ
ครับบริเวณอาคารสำนักงานซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ก็มีอาคารเป็นสำนักงานหลายแห่งนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยคือเป็นบริษัทเบียร์บริษัทผลิตเบียร์ยี่ห้อคอร์สซึ่งก็ถือว่าเป็นเบียร์ยี่ห้อดังของอเมริกาครับ
อืมค่ะตอนแรกดิฉันก็นึกว่าอ่านผิดหรือเขียนผิดสกอตแลนด์ที่อนุมัติแผนแจกผ้าอนามัยไม่ใช่หน้ากากอนามัยไม่ใช่เรื่องไวรัสนี้ใช่ไหมคะเป็น period product ใช่ไหมคุณจำเริญ
เป็นแผนแจกผ้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยของสตรีใช่ครับ
ค่ะไม่เกี่ยวกับโควิด-19 แต่ที่เกี่ยวคือตอนนี้แถลงการของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาในแนวไหนคะในเหตุแรงเจตนารมณ์ในการแถลงการครั้งนี้คืออะไรคะก่อนที่จะเริ่มแถลง
ครับก็มีเมื่อวานนี้ที่ CDC ออกมาแถลงก่อนนะครับพูดถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยคือคำถามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดหรือไม่แต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่และจะมีความรุนแรงถึงขั้นไหนนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาแถลงอีกทีนะครับแต่ว่าเป็นไปในลักษณะของการสร้างความเชื่อมั่นมากกว่าว่าสถานการณ์เนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดกันนะฮะก็เอาเจ้าหน้าที่ของ CDC ออกมาแถลงด้วยแล้วก็พูดถึงยังพูดถึงบอกว่าจอห์นฮอปกินส์คือมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เนี่ยจัดอันดับว่าสหรัฐมีความสามารถในการที่จะรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะมากที่สุดแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่พูดถึงประเทศไทยด้วยบอกว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ1ใน10ที่มีความสามารถในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสเช่นกัน
เสริมนิดนึงดร.แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้บอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยคงจะต้องเตรียมรับกับความเป็นจริงว่าไวรัสนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ป้องกันได้แล้วก็จะกลายมาเป็นการระบาดที่จะเห็นได้
เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้น
ไม่ใช่ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างเดียวจะเป็นแบบเมื่อถึงปีก็จะเหมือนกับเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ
่
ที่จะตามฤดูกาล
นะครับและตอนนี้ความหวังเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการพัฒนาวัคซีนแต่ว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งนึงก็คือเป็นการเตรียมคนอเมริกันว่าอันนี้ก็จะเป็นfact of life หรือเป็นความจริงในชีวิตอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ว่ามาแล้วจะหายไปเพราะว่าอะไรก็ตามโรคอุบัติใหม่เนี่ยมาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะอยู่กับเรา
ค่ะก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไป
ใช่ครับ
แล้วก็เราก็มีความหวังที่วัคซีนทำให้โอกาสของธุรกิจผ ผลิตวัคซีนพุ่งสูงขึ้นหุ้นขึ้นด้วยใช่ไหมคะธุรกิจเรือสำราญหุ้นร่วง